Šodien dzimšanas dienas svin amerikāņu dziedātāju un komponistu Tori Amosu. Pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā ar savu mecosoprāna balsi un brīnišķīgo klavierspēli viņi izraisīja mazu revolūciju modernajā popmūzikā. Puikas nevarēja ne acu atraut raugoties uz daļo pianisti, kuru ārkārtīgi izjusti dziedāja ļoti smeldzīgas dziesmas. Tori to tiešām darīja cēli un skaisti. Viņas spalvoja piedara dziesmas, kas man šķiet dzīvos ļaužu atmiņā vēl pēc daudziem gadiem. Crucify, Pass the Mission, Silent All These Years un Cornflake Girl. Ar Cornflake Girl arī sveicam Tori dzimšanas dienā.
Solution.